Ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiyuusitti erge. Gara warra Filiphisiyuus boqonnaa tokko. Nuyi Phaawulosii fi Ximootiyoos hojjetoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisiyuus jiraatan hundumaa.
Gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristiyaanaatti kana caafuu keenya.
Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroo dhuma ani kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hammarraatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyo nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyoon beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota ko, wanti anarra ga'e kuni wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuusaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatani. Jarri tokko hinaaffaa irraa anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akka ni yeellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'ee du'uu kootiinis ta'ee kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafarra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaanni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaa irra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluudhaaf akkan jiru amanadheera, beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuun ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin argu, yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan hin agarsiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura anarraa argitan ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu. Gara warra Filiphisiyuus boqonnaa lama. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun جالالا ساتين والججبسون كرافورا قلقلو توكما قباچون غرالافنا نمافيادو نوفكن نميرا أماس إسن ورّا يادا غرا توكو تاودان جالالا توكو قباچودان يادا والتدا بلتاني توكو تاودان يادا توكو تي واليف غلودان غمّچوكو فيتان اناف باسا غدوف ديبسودان ورّا كان افرّجال چسالة كاملي يادا افتماتين يوكيس افتيبودان وان توكو لينو جيتنا إسن كيسا أدو مدّان وان ورّا كان اتستو لمو حيلالو ملي وان ستتو لدوواهن الالين يادا غرا إسا كريستوس يسوس كاباتوري كابادا
إني بفاق أيوما تنوتو مجرو ولفنا واق أيوما إسا أباسا وجن وليسا كتّيسو وان تكاباتاني اتحافا نتّي اللاكوم إنو الفنا سنغت ديسي أكا وان توكو تنغالي وفقولي بفا غربو ما ينفرات فكاتي نموماتين إن ألت وان اندوانيس نمتا إيه أرغب إني غد اوف ديبسي همدو أت هم فن فميدو أتيو أبو ماما تي كنافس واقعي وان اندوما إرّج آلتسي ودّا أولي سكب مكا إسا مكا كم إرّيو جعلو كن نيراف كنانيس ورّبان تي واقع كيس سجران ورّي لفرّا ورّي لفجر جرانيس هندنو ورّفين مكا يسوسيف جربين فتاني أكسا غدنگو أرّم نيوندنوس ولفنا واق أيو أباتيف يسوس كريستوس غوفتا أكته بيكسي سوف جيرو
كنافس يامي چوتاكو يروهن دوما أكو ما أبو ممتن يرون اسمبرا جيرو دوواء توين تاين چالاد امتي يمون اسمبرا هنجر أكسو ما قدا هجيفا ينكيساني وجين وليف غلو صدادا في رومان اتفوفا هجدا واق أيو أكا أكي كسا إسا غاريتي هجد چوداف فدا ككبات تنيف أكا هجد تنيفيس اسنگدو تنو جيتا وان اندوماس غنغمي في مركيما ليقودا اجول لي واق ايو ورواني تين كومتا من انقامني ورمودا حتوماس انقامني اكتا تانيف اسنس دالوتا ميشي راما داف كرار راكا تيجدوتي بيا لفارتي اكا ابساي نفسيتو ويا كريستوس فردي داف افوتي اكا سمان وانان انفيقينيف اكا سمان وانان هندت ابنيف اكا نتين افججوتي دوبي جرينيا جبيسا قبطا تيغنيكو أمانتي كيسان إسا آرسا قلماتي إياتو راتي أكا إبا يوتي يولو لافاميو أنينان غمدا غمّا چوكوس إسني وجنّا نرماتا إسني سمو أكا سما غمّدون غمّا چوكيسانيس أنا وجن هرماتشون إسني رجرا يسوس غوفتان جناني أني واي كيسان نغيي غرانكو أكا غمّدوف دفيت إموتيوسين غرا كيسانيت إرغوفنان أبدادا أنينما أكا كوتي غراقل كلودان وايه كيساني فيادو إسا مالي هنقابو ورقان هندنو وان يسوس كريستوسي تطولو اتو انتين وان افيساني تطولو فهننمو تيموتيوس نمت اما باسو تاوسا غرو اكا علمي اباسا فوجيتوتي انا فوجيتي انا وجنس هجيوان غيلا هجيشا اكا توري اسنين بيكتو دوبينكو اكا مكتاو اكو منبرين امو إسا غرا كيساني ترغوف ننبدادا افيكو تيس امو وتون انتونين غرا كيسان اكن دفو غوفتيچنا نمنادا اني اي بافرادوت ايسين اوبوليسكو هوجيتي والانسو كيساتيس هيداتاكو كيسا ايسين وانتا انا برباچيستي هوجيتا اكتاو ارغما غودتن سنا ديبيسي غرا كيسانيت ارغون برباچيسا انتفكاتي اني هندوما كيسان يادا وان ايسين دوكوبساچو ساداگيساني فيس غران سادي پچاتوري إن اللي دوغما دوكوبساتي دوئي أولي واق أيو غرو إسا ماريرا إسا دوواس أتون تاين أني غد راتي غد أكا هندبالن نيف أنا أفيس عرارا غودي إرغسي مو إسين إسا أرغوت أكا غمد نيف غد كوز أكا سلبتوف چالات عريفات إسا غرا كيساني ترغير إغا مكا غوفتات غمد چوغو توران إسا سما نموت أكا سيفيس ألفنا كننا إن سببي هجي كريستوسيف دوات رياتي إسا إسن أناف أكا هجيتوف إرغيتان راواتشوفيز جرين يسا فيت رانغي غرا ورى فليبسيوس بقنا سادي كنرى كنافس يا أبولوتاكو غوفتات غمدا وانتا أن كناندورا إسنيف چافي چالات إسنيف چمسوداف كيسا دي بي إسنيف چافون أنان نبو ورى مكاد أن نقباتين أكا ساروتا فون أن نماكو كتوران هما قد نرى أفه قدا نوي غرو Dang nakaba isa duga arganera isa kamfoni amana chudivne Kristos Yesusin ofinjagna hafuranis waqayo finojenna hatau yumale anufikoti isa kamfoni yu amanachu daf sababi kabachu nandanda anture. Namni bira isa kamfoni kana amanachu daf sababi kabayofse animmo isa chala yu sababi kabah. Alat ega fasad de tafan nangna kabate. Sanyi Israel gosa Beniamin kesan alate. Abbanko fi hatiko ibrota wanta anifisi ani ibricha maka hink amneda. Karasera egummo ani warra farisota kesa toko. Seera sanaaf hinaafuura kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argama utuu ta'e ani isatti mudaa hin qabuun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis an kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraan dhufa, amantiirras hin dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'a ka'uusaas mi'eeffachuu, dhiphina isaarraa, du'a isaarraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedhee naggaama. Kanas argadhee waan an guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan saa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota ko, ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nurra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamneen deddeebina. Obboloota ko, fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kennineetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma ansi'a baay'ee isinitti hime ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti hin lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafa irraatti hin hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu hin danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jalan galcha. Gara warra Filiphisiyuus boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenyaa Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kunii Clemens, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame dorgommee hojii wangeelaatti anaa wajjin dhama'aa turan. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'enan jedha gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufa. Waan hundumaatti kadhataaf himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessanin eega. Ammas yaa obboloota ko, waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta anarraa bartan, anarraa fudhattan, anarraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjiniin ta'a. Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif gooftaatti guddaa nan gammade. Duraaniyyuu dhugum anaaf hin dhimmitu turtan garuu kana mul'isuudhaaf fuchan arganne. kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamittiyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gararraatti qabaachuus beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis quufatti beelattis irraa hafaa qabaachuutti dhabuuttis nan beeka. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootani. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naanna'a sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e isin kophaa malee waldaan tokkollee waanan argadhutti waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiyuus hin beektu. Tesaloniqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aansaa inni isiniif lakkaa'amu habaay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa'aa fi qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephaafroodiixos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koosii akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an adduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.